Citim din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 5, versetele de la 1 la 20. Au ajuns pe celălalt sărm al mării, în regiunea gadarenilor. Când a ieșit Iisus din corabie, l-a întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte, stăpânit de un duh necurat. Omul acesta își avea locuința în morminte, și nimeni nu mai putea să-l ține legat, nici chiar cu un lanț, căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obez și cu cătușe la mâini, dar rupsese cătușele și sfărâmase obezile, și nimeni nu-l putea potoli. Totdeauna, zi și noapte, stătea în morminte și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre. Când l-a văzut pe Iisus de departe, a alergat, i s-a închinat și a strigat cu glas tare: „Ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? Te jur, în numele Lui Dumnezeu, să nu mă chinuiești!” Căci Iisus îi zicea: „Duh necurat, ieși afară din omul acesta!” „Cum te numești?” l-a întrebat Iisus. „Numele meu este Legiune”, a răspuns el, „pentru că suntem mulți”, și îl ruga insistent să nu-i trimite afară din regiunea aceea. Acolo, lângă munte, era o turmă mare de porci care pășteau, și demonii l-au rugat și au zis: „Trimite-ne în porcii aceia ca să intrăm în ei.” Iisus le-a dat voie și duhurile necurate au ieșit și au intrat în porci, și turma s-a repezit de pe râpă în mare. Erau aproape 2000 și s-au înecat în mare. Porcarii au fugit și au dat de știre în cetate și prin satele vecine. Oamenii au ieșit să vadă ce s-a întâmplat. Au venit la Iisus și iată-l pe cel ce fusese stăpânit de demoni și avusese legiunea de demoni, șezând jos, îmbrăcat și întreg la minte, și s-au înspăimântat. Cei care văzuseră cele întâmplate le-au povestit tot ce se petrecuse cu cel stăpânit de demoni și cu porcii. Atunci au început să-l roage pe Iisus să plece din regiunea lor. Pe când se urca el în corabie, omul care fusese stăpânit de demoni îl ruga să-l lase să rămână cu el. Iisus nu i-a dat voie, ci i-a zis: „Du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine.” El a plecat și a început să vestească prin Decapole tot ce-i făcuse Iisus, și toți se mirau. Sunt inspirat să vorbesc despre vindecarea îndrăcitului din Gadara. Textul pe care l-am citit este adânc, greu și foarte interesant. El ne arată 4 lucruri: locul vindecării, tirania demonilor, alungarea Mântuitorului din regiunea Gadarei și mărturia îndrăcitului vindecat. Acest text sinoptic are 3 paralele care ne vorbesc despre același îndrăcit: textul pe care l-am citit, textul din Evanghelia după Matei, capitolul 8, versetele de la 28 la 34, și textul din Evanghelia după Luca, tot capitolul 8, versetele de la 26 la 39. În ce privește locul vindecării, avem de-a face cu un adevărat paradox, pentru că, pe de o parte, toți evangheliștii sinoptici ne indică fiind un strict necesar în vederea înțelegerii textului, iar pe de altă parte mi se pare imposibilă identificarea lui. În Biblia noastră românească, tradusă de Cornilescu, evangheliștii Marcu și Matei ne spun că această minune a avut loc în Gadara, pe când evanghelistul Luca ne arată că ea a avut loc în Gherghesa. În limbile mari, în care s-a tradus Biblia în mai multe versiuni, lucrurile par mai complicate și cu atât mai mult pentru cei care o citesc în mai multe limbi. Să luăm spre exemplu următoarele traduceri ale Bibliei. În Biblia rusească, în Matei scrie Gherghesa și în Luca Gadara. În Biblia germană, tradusă de Martin Luther, în Matei scrie Gadara, iar în Marcu și Luca Gherghesa. În Bibliile englezești, versiunea autorizată a lui King James, în Matei scrie Gherghesa, iar în Marcu și Luca Gadara. În versiunea standardul revizuit, în Matei scrie Gadara, iar în Marcu și Luca Gherghesa. Și în standardul nou american, ca și în multe alte traduceri, în Matei scrie Gadara, iar în Marcu și Luca figurează o altă localitate cu numele Gherasa. Toată confuzia care s-a creat s-a datorat următoarelor trei greșeli pe care le-au comis scribii. Prima, aproape nici unul dintre ei n-a cunoscut geografia Israelului și distanța acestor localități. A doua, unii copiști au crezut că scribii manuscriselor au greșit când au copiat cuvântul grecesc Gergesenon, pentru că ei n-au auzit de această localitate decât de Gerasenon, fapt pentru care au trecut numele orașului Gherasa. Și alți copiști au considerat că Gherghesa și Gadara erau două denumiri pentru una și aceeași localitate. Pentru a cunoaște locul vindecării acestor doi oameni stăpâniți de demoni, avem nevoie de următoarele cinci informații. Prima, că istoricul evreu Iosif Flavius ne relatează că Gadara era un oraș grecesc fortificat care făcea parte din Decapole. Cuvântul Decapole înseamnă în limba greacă 10 cetăți. Aceste cetăți erau independente, care se autoconduceau și auto-administrau. Ele aveau armata proprie și monede proprii. A doua, că istoricul bisericesc Eusebiu, cât și geograful roman Strabon, ne spun că Gadara era cunoscută în tot Imperiul pentru apele ei termale. A treia, că satele din jur erau sub guvernarea acestor cetăți independente. A patra, că Origen, Eusebiu și Ieronim, toți trei din biserica primară, ne relatează că pe timpul lor era pe malul estic al Mării Galilei un sat cu numele Gherghesa, care se afla la o distanță de vreo 30 km de Gadara, că în jurul Gherghesei se aflau săpat în stânci de var multe morminte, și că în partea de sud erau dealuri abrupte spre mare, exact cum ne relatează evangheliștii sinoptici. Și a cincea informație este că exploratorul modern Thomson ne atestă că s-au descoperit ruinele Gherghesei în actualul sat Chersa, care este situat chiar pe țărmul Mării Galilei, la 8 chilometri della intrarea Iordanului în această mare. Astfel, satul Gherghesa se afla, așa cum scrie evanghelistul Luca în textul grecesc, în Ecopa ton Gadarenon, regiunea Gadarei, 8:26. Evanghelistul Matei, dedicându-și Evanghelia evreilor, a trecut satul Gherghesa așa cum figurează în cele mai multe manuscrise, fiindcă în el a avut loc vindecarea acestor doi îndrăciți. Și deoarece evreii îl cunoșteau, chiar dacă era o localitate mică. Pe când, evangheliștii Marcu și Luca, care și-au dedicat Evanghelia grecilor și romanilor, au menționat Gadara, pentru că ea era, așa cum am văzut, un oraș mare și cunoscut în întreg Imperiul Roman, pentru băile lui termale, și fiindcă în teritoriul ei s-a inclus și satul Gherghesa. Al doilea lucru pe care ni-l arată textul citit este tirania demonilor. Evanghelistul Matei a spus că erau doi îndrăciți, fiindcă au fost două persoane, iar evangheliștii Marcu și Luca ne relatează că era unul. Ei au făcut lucrul acesta din patru motive. Primul, pentru că acesta era foarte violent. Al doilea, pentru că el era așa cum ne precizează evanghelistul Luca din polis, care înseamnă oraș, orașul Gadara, și nu home, sat, satul Gherghesa. Al treilea, fiindcă el era foarte cunoscut în Gadara pentru violența lui. Și al patrulea, fiindcă evangheliștii Marcu și Luca și-au dedicat evangheliile grecilor și romanilor din Marele Imperiu. Comentatorul Godet a scos în evidență că acest îndrăcit, deși era stăpânit de o legiune de demoni, totuși în el a rămas ceva de neatins din Dumnezeu. Evanghelistul Marcu a scris: când l-a văzut pe Iisus de departe, a alergat și i s-a închinat. Versetul 6. Diavolul are două strategii: dezorientarea și stăpânirea. El mai întâi ia omului mintea și apoi îl stăpânește cum vrea. Cei doi îndrăciți au văzut în Domnul Iisus o persoană de neasociat și un rău mare. Evanghelistul Matei îi citează pe cei doi îndrăciți spunând: ce legătură este între noi și tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Versetul 29. Evanghelistul Luca îl citează pe îndrăcitul stăpânit de o legiune, spunând: ce am a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Prea Înalt? Versetul 28. Și evanghelistul Marcu l-a redat tot pe acest îndrăcit, strigând: te jur, în numele lui Dumnezeu, să nu mă chinuiești. Versetul 27. Oare nu demonul căpetenie îl chinuia pe acest îndrăcit în fel și chip cu toată legiunea lui de demoni? Evanghelistul Marcu a scris: și nimeni nu-l putea potoli. Totdeauna, zi și noapte, stătea în morminte și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre. Versetele 4 și 5. Mântuitorul l-a întrebat pe stăpânul îndrăcitului: cum te numești? Numele meu este Legiune, pentru că suntem mulți, i-a răspuns acest demon căpetenie. Marcu, versetul 9. O legiune romană avea 6.000 de ostași. Lenski, cât și alți comentatori spun că Scopul acestei întrebări a fost ca să arate îndrăcitului, apostolilor, celor care îl însoțiseră pe Mântuitorul cu corăbile, cât și lumii întregi, cine vorbea prin el și îl stăpânea. Acest stăpân legiune l-a înzestrat pe îndrăcit cu o putere ieșită din comun. Evanghelistul Marcu a scris: nimeni nu mai putea să-l ține legat, nici chiar cu un lanț, căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obez și cu cătușe la mâini, dar rupsese cătușele și sfărâmase obezile. Versetele 3 și 4. Acest tiran negru l-a scos pe îndrăcit din casă și din familie, locul în care Dumnezeu a turnat o mare parte din farmecul ceresc și l-a dus să locuiască în morminte între schelete, locul cel mai sinistru. Evanghelistul Luca a scris: și nu-și mai avea locuința într-o casă, ci în morminte. Versetul 27. Și evanghelistul Marcu a spus: totdeauna, zi și noapte stătea în morminte. Versetul 5. Comentatorii Hendrickson și Gaichi au spus că în jurul Gherghesei erau morminte ca voi, în care erau scheletele morților până la 40 de persoane. Acest demon capetenie a distrus îndrăcitului și bunul simț. El mergea în pielea goală și nu era rușine. Evanghelistul Luca a scris: de multe vreme nu se mai îmbrăca în haină. Versetul 27. Al treilea lucru pe care ni-l arată textul citit este alungarea Fiului lui Dumnezeu din regiunea Gadarei. Demonii, știind că vor avea parte de infern, l-au implorat pe Domnul Iisus să nu-i trimite încă în acel loc de chin. Evanghelistul Luca a scris: și demonii îl rugau insistent pe Iisus să nu le poruncească să se ducă în adânc. Versetul 31. Fiul lui Dumnezeu nu i-a trimis în iad pentru că l-au rugat, ci fiindcă nu le-a sosit încă un asemenea ceas. Când demonul legiune a văzut că Mântuitorul nu-i trimite în adânc, l-a rugat să-i lase să intre în porci. Evangheliștii Marcu și Matei au scris, îi cităm armonizat: dacă ne scoți afară din oamenii aceștia, dă-ne voie să ne ducem în turma aceea de porci. Duceți-vă, le-a zis el. Ei au ieșit din oamenii aceia și au intrat în porci. Și deodată toată turma s-a repezit de pe râpă în mare. Erau aproape 2000 și s-au înecat în mare. Comentatorul Hendrickson a spus că atunci când porcii s-au aruncat de la înălțime în mare, au murit prin sufocare. Oare Domnul Iisus nu știa că demonii i-au cerut această permisiune din răutate, ca înecând porcii în mare se păgubească pe proprietarii acestor animale și se răscoală împotriva lui? Și dacă știa, atunci, de ce totuși le-a făcut pe voie? Cu acești porci, gadarenii și satele din jur aprovizionau legiunea romană. Comentatorii au explicat că au fost trei motive pentru care Mântuitorul a dat voie demonilor să intre în porci. Primul, că le-a cunoscut intenția pe care am amintit-o. Al doilea, că știa dinainte tot ce urma să se întâmple. Și al treilea motiv a fost, fiindcă a vrut să ne scoată în evidență, pe fondul înecării porcilor, două lucruri mari. Primul lucru era că un om a putut să suporte 6.000 de demoni, pe când o turmă de 2.000 de porci necurați, așa cum îi numeau evreii, nu i-au putut suferi, ci au preferat mai degrabă să se înnece în mare decât să rabde un porc 3 demoni. Și al doilea lucru mai grav este că omul și-a pierdut orice preț în ochii semenilor. Când îngrijitorii porcilor au anunțat pe proprietarii acestor animale tot ce s-a întâmplat cu privire la vindecarea celor doi îndrăciți și cu unecarea porcilor, cei trei evangheliști sinoptici ne-au informat. Îi cităm armonizat. Iată că toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Isus și l-au găsit pe cel care fusese stăpânit de demoni și avusese legiunea de duhuri necurate, șezând la picioarele lui Isus, îmbrăcat și întreg la minte. Oare cine poate să descrie tabloul întâlnirii îndrăcitului vindecat cu cei care îl cunoșteau și în special cu cei de acasă? Aici avem una dintre cele mai mari surprize. Oricine s-ar fi așteptat ca gadarenii să se fi bucurat că Domnul Iisus l-a vindecat pe acest om stăpânit de demoni, să-l fi recunoscut pe Mântuitorul ca Dumnezeu, să-l fi invitat în cetatea lor și să-l fi acceptat ca Domn și Mântuitor. Dar nimănui nu i-ar fi putut trece prin minte ca ei să-l alunge din teritoriul lor. Evanghelistul Luca a scris, tot poporul din regiunea gadarenilor l-a rugat pe Iisus să plece de la ei, pentru că îl apucase o mare frică, versetul 37. Motivul alungării Domnului Iisus era că fiecare proprietar a fost păgubit cel puțin cu un porc. Fiul lui Dumnezeu a sacrificat 2.000 de porci pentru vindecarea unui om stăpânit de demoni, ca să trezească simțul proporției care trebuie să existe între valoarea unui om și bunurile materiale și animale. Dacă evaluăm în medie un porc cu 200 de euro, 2.000 de porci ori 200 de euro un porc însumează 400 de mii de euro. Și acum, care dintre noi are bunuri materiale în valoare de 400 de mii de euro? Aceasta înseamnă că aproapele nostru valorează mai mult decât toate bunurile noastre materiale. Și totuși, câți nu sacrifică semenii pentru bunuri materiale? Dar în ochii lui Dumnezeu, sufletul nostru are o valoare infinită. Datorită acestui fapt, Fiul lui Dumnezeu a părăsit nu numai gloria cerului, dar și-a dat chiar și viața pentru noi. Dacă gadarenii ar fi știut că le-a fost hărăzit să vină la ei Dumnezeu în chip de om, i-ar fi sărutat urma pașilor și nu l-ar fi zgonit. Și al patrulea lucru pe care ne-l scoate în evidență textul citit este mărturia îndrăcitului. În timp ce Domnul Iisus se urca în corabie ca să se înapoieze la Capernaum pentru a învia fiica lui Iair, îndrăcitul tămăduit l-a rugat să-i permite să-l urmeze. Evanghelistul Marcu a scris, pe când se urca el în corabie, omul care fusese stăpânit de demoni îl ruga să-l lase să rămână cu el. Versetul 18. dar Mântuitorul l-a trimis să lucreze acasă. Evangheliștii Marcu și Luca au scris, îi cităm armonizat. Iisus l-a trimis acasă și i-a zis, întoarce-te la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. Cuvintele acasă și la ai tăi înseamnă nu numai familia și cetatea lui Gadara, ci și întreg teritoriul celor 10 cetăți grecești. De aici se vede că îndrăcitul vindecat era grec. Evanghelistul Luca a scris, el a plecat și a vestit prin toată cetatea tot ce-i făcuse Iisus, respectiv în Gadara, versetul 39. Și evanghelistul Marcu a spus și a început să vestească prin Decapole tot ce-i făcuse Iisus și toți se mirau, versetul 20. Am văzut că cuvântul Decapole înseamnă 10 cetăți grecești independente. Istoricul evreu Iosif Flavius a zis că Gadara era metropola fortificată a Pereiei. Pe timpul Mântuitorului, ea se afla în culmea înfloririi. Din Gadara au provenit Philodemus, marele filozof epicurian, care era contemporan cu Cicero, Meleager, maestrul epigramei grecești, Menippus, renumitul satiric, și Theodorus, vestitul retor, care a fost tuturele imperatorului roman Tiberiu, care a domnit din anul 14 la 37. Toți aceștia au trăit pe timpul Domnului Isus. Îndrăcitul vindecat era o demonstrație vie care arăta cine era Domnul Isus și ce putea el să facă. Acesta, când afirma în auzul gadarenilor, Hristos mi-a redat tot ce a stricat diavolul în ființa și viața mea, el în același timp confirma acest adevăr înaintea ochilor lor și astfel mărturia lui le pătrundea adânc în suflet. Când Mântuitorul a atins prima dată țărmul gadarian, și a intrat în contact cu marele teritoriu al Decapolei, știa că atunci s-a întâmplat ceva, triumful creștinismului pe pământ. Mărturia îndrăcitului vindecat era prima sămânță care, pătrunzând în solul civilizației și al geniului grecesc, a adus un seceriș bogat pe primii greci și primul început printre națiuni. Putem conchide ușor că tot ce s-a întâmplat în Gadara se știa în Roma și aproape în întreg imperiul ei prin informarea bărbaților celebri amintiți mai înainte, care au provenit din acest oraș și prin faptul că în Gadara erau băi termale renumite, la care veneau oamenii din toate părțile Imperiului Roman. Ne putem imagina că atunci când unul din acești bărbați celebri a auzit ce s-a întâmplat cu vestitul îndrăcit din cetatea lor, cum și-a informat prietenii care erau din Gadara și cum Theodorus, tuturele lui Tiberiu, i-o fi povestit chiar și acestui Cezar. Pentru că chiar și imperatorul roman a trebuit să ia act cu privire la Domnul Isus. Și în final, se știe că în cel mai scurt timp Tiberiu a primit și raportul lui Pilat, în care l-a informat că evreii l-au obligat să-l răstignească pe Domnul Isus, dar că el a treia zi a înviat. Toate aceste vești se răspândeau în Imperiul Roman ca un fulger. Acesta este marele efect al vindecării îndrățitului din Gadara și aceasta este marea valoare a acestui text pe care l-au consemnat toți trei evangheliștii sinoptici în Evanghelia lui Hristos și în special evanghelistul Marcu, care, dedicându-și Evanghelia romanilor, care auzisere de vindecarea acestui om stăpânit de o legiune de demoni, le-a confirmat adevărul acestei minuni mari, mai amănunțit decât evangheliștii Matei și Luca. Glorie Mântuitorului nostru drag, care a triumfat pentru noi asupra păcatului și a infernului. Amin.